Sveicu jūs visus šajā rītā. Prieks ir jūs redzēt, kas esat ieradušies no tuvākām un tālākām vietām. Atkal pēc kāda laika, kad neesat šeit bijuši. Un vēlos šajā rītā ar jums kopīgi lasīt no Jesajas grāmatas 66. Nodaļas 2. Pantu. Visu pasaules visumu taču ir radījusi mana roka, un tā ir cēlies viss, kas pasaulē pastāv, saka tas kungs. Bet es uzlūkoju nabagu un kam sagrauz gars un kas manu vārdu bīstās. Āmen. Pielūgsim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, pateicos Tev šajā zabat rītā par šo laiku, par dienu, kad varam būt šeit Tavā namā, lai Tevi pielūgtu, lai Tevi slavētu, lai Tev pateiktos par visu, ko Tu mūsu dzīvēs esi darījis. Svētīšo dievkalpojumu es ar savu vārdu vēstnesi, kurš runās uz mums, atver mūsu sirdis Tavam vārdam, bet lūzos es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū. Es pie viņiem ar sabata mieru, Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
В беспредельный эфир устремляю я взор, предо мною весь мир и вселенной простор, мириады миров в бесконечной дали возвещают о том, как Господь наш велик. Пойми же, друг мой, наконец, как велик, могуч и славен наш Творец. Цепь причудливых гор, вид лесов и полей и безбрежный простор океанов морей пробуждают во мне восхищение, восторг, и ликуя тебя прославляю, мой Бог. Пойми же, друг мой, наконец, как велик, могуч и славен наш Творец. Откровение любви в Иисусе Христе, в драгоценной крови на Голгофском кресте миру весть принесло, что прощение Он дал, путь к спасению грешникам Он указал. Пойми же, друг мой, наконец, как велик, могуч и славен наш Творец.
Esiet sveicināti šajā svētajā dienā, lai zabat miers ir ar mums visiem. Tā ir liela žēlstība, ka mēs šajā rītā atkal varam vērt vaļā savas bībeles, kas ir Dieva vārds, kas uzrunā mūsu dzīves ceļā. Dažkārt mēs varam mulst no tiem vārdiem, dažkārt varbūt mēs varam pat iebilst, bet tomēr tie ir vārdi, ko runā Dieva kalpi, ka viņi ir vēlējušies atklāt Dieva gribu. Un arī šodien es vēlos ar jums lasīt no Lūkas evaņģēlī, kur šajā 9. Nodaļā Lūka vēlējies ir atklāt kādu sarunu, ko Kristus pasaka saviem mācekļiem. Līdz ar to arī mums katram personīgi. Un kas tas ir? Lūkas evaņģēlijas 9. nodaļa. Un no 46. panta sākot un līdz 50. ieskaitot. Kādi ir šie vārdi, ar kuriem Kristus vēršās pie mums? Un viņos cēlās domas par to, kurš no viņiem ir pats lielākais. Bet Jēzus, zinādams viņa sirds domas, paņēma bērnu un nostatīja to sev blakus un sacīja, ka šo bērnu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas man sūtīs, jo kas mazākais jūs starpā, tas ir liels. Bet Jānis ņēma vārdu un sacīja, Meister, mēs redzējām, kādu cilvēku tavā vārdā izdzinam ļaunus garus. Un mēs viņam to noliedzām, jo viņš neturs pie mums. Bet Jēzus viņam atbildēja, neliedziet, jo kas nav pret jums, tas ir ar jums. Šķietams, šīs divas domas, varbūt, nu kā viņas varbūt sasaistāmas? Te ir bērni, un te ir ļaunā gara izdzīšana. Kas tur ir kopējis? Kāpēc Jānim pēkšņi radās tādas domas pajautāt par to, ka viņi ir aizlieguši kādam Jēzus vārdā izdzīt ļaunu garu? Savādi. Bet ja mēs lasām iepriekšējos notikumus, tad mēs redzam, kad visai likumsakarīgi. Un kas tas ir? Kristus bija apskaidrošanas kalnā. Tur 28. pantā varam lasīt, ka tur bija Pēters, Jēkabs, Jānis, tuvākie tāds tūs loks. Viņi piedzīvoja, kad Kristus to pārvērsts spožumā un godībā. Viņi redz, ka Ēlija un Mozes runā, arī Mozes runā par Kristus iziešanu, Dieva balss atskan. Nu, milzīgs pārdzīvojums un piedzīvojums Pēterim, Jānim, Jēkabam, milzīga privilēģija būt Jēzus tūmā. Tātad mēs esam tie lielākie un tie varenākie, mums vislielākā ietekme. O, jā, un pārējiem droši vien ir tāda skaudība, nu, kur tad mēs tā maziņi laikam neiedaramies pie Jēzus tūmu. Mēs esam tā kā atstumti. Un kas notiek tālāk? Mācekļi ar Jēzu dodās no kalna lejā. Un kas tur notiek? Ļaunā gara izdzīšanas mēģinājums. Likumsakarīgi. Un kāds bija sekmes? Pilnīga eksāmena izgāšanās. Viņi nenokārto eksāmenu. Šie deviņi mācekļi, viņiem bija pieredze. Viņi zināja, kā vajag rīkoties. Ka tas ir Dieva vārdā vai Kristus vārdā uz viņu pavēles pamata. Viņi var iegūt sekmes. Un pirms tam, ja mēs lasām tur tās pašas nodaļas sākumā, kad pirmajā nodaļā, kad Jēzus 12 mācekļus bija pasaucis un devis viņiem spēku par ļauniem gariem dziedināt un dziedināt sērgus, ļaunos garus izdzīt un sludināt Dievu valstību un dziedināt. Tātad viņiem bija šī zināšanas un bija šī prakse. Un kas notiek tālāk? Kas notiek tālāk? Starp šiem notikumiem stāsts par bērnu, stāsts par kādu citu cilvēku, kurš izdzen veiksmīgi ļaunos garus. Kristus ciešanas. Lielums. Kristus pats ir tas lielums. Viņa pazemošanās. Jā, interesanti. Ekskluzivitāte. Mācekļi, atrodoties pie Kristus tādā tūmā, un arī citiem varbūt radās greizsirdība, nu, konkurence. Un tas iespējams bija šis iemesls strīdam. Kas bija šis gars, kuriem viņi ļāvās? Tas bija greizsirdība, ļaunums, augstprātība, kur sākās šis gars? Kā jums šķiet? Kur parādījās pirmo reizi šīs iezīmes? Debesīs, jā, Lucifers iekāroja Dievu vietu, nevis viņa rakstura, augstprātība. Un kaut kur iezīmējās arī mācekļos šī paša iezīme. Un Kristus ļoti labi saprata, tad, kad viņš dosies prom no šīs zemes, ja viņi paliks šajos stāvoklī, tas radīs tikai problēmas ciešanas. Tas radīs izraisīs cīņu. Un Kristus atklāja pilnīgu savādāku raksturu iezīmi. Viņš atklāja to, ka dēļ šīs augstprātības, kas notika debesīs, dēļ šīs augstprātības un naida virs zemes Kristam vajadzēja nākt, lai parādītu īsteno lielumu, īsteno piemēru, īsteno dzīves vērtību. Viņš vēlējās paaugstināt Dievu. Un līdzināties Dievam ir līdzināties nesautīgā kalpošanā. Jo patiesībā Dievs visu uztur. Iekārot varu un nerakstur. Tas ir ārkārtīgi briesmīgi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas, kurš atrodas kaut kur augstāk, ir mans šķērslis manā dzīves ceļā. Mans ienaidnieks. Tas, kurš ir ieņēmis manu iekāroto vietu. Viņš ir teiksim tā, klupšanas akmens man panākuma ceļā. Bet ja mēs lasām vēstuli Filipiešiem otrajā nodaļā, tad mēs atrodam kādu skaistu iezīmi. Kristus iztukšoja sevi pilnīgi, kļūdams par kalpu, tā pazemodamies, paklausīgs līdz pat nāvei. Krusta nāvei. Jūs varat izlasīt šo skaisto dziesmu, ko Pāvils paceļ. Un Kristus runā šeit par pazemošanos. Un mācekļi nesaprot. Kristus atklāja Dieva valstības valdošo principu. Viņš pasaka, kas tad ir mērauklu patiesam lielumam. Dažkārt mēs šajā pasaulē domājam, mūsu sistēma, mūsu vērtības ir pilnīgi savādākas. Un mēs redzam, ka Kristus atkal un atkal sabrucina mūsu priekšstats par daudzām lietām. Lasot, piemēram, Kalna svētrunu, viņš runā svētīgi, garā, bagāti, nabagi, nabadzība. Kas ir tas liels, ir kaut kas ietekmējams, tas kaut kas tāds iekārojams, svētīgi, vajātie. Tātad viņus necie. Svētīgi, izsalkušie un izslāpušie. Jēzus runājās ar sievieti pie akas. Tas neiedomājam. Tā laika sabiedrībā, un arī šodien, ja mēs aizbrauktu uz Pakistānu, uz Afganistānu, sievieti vien pat ar vīrieti kopā ar svešu vīrieti, tas neiedomājam. Un Kristus tomēr apstājās un runā. Kristus sēž pie muitniekiem, pie grēciniekiem, pie izstumtajiem, pie smirdīgajiem, ar kuriem neviens nevēlas būt kopā, pie netīrajiem, nešķīstiem. Pilnīgi viņš rīkojas savādāk. Nepieņemam lielākai sabiedrības daļai. Piemēram, pazudušais dēls, viņš stāst līdzību par tēvu, kam vajadzēja pazudušot, ja baidzēja šo dēlu, ko sodīt, nevis uzņemt mamā. Kristus pilnīgi tās vērtības griež savādāk, nekā mēs esam pieraduši raudzīties uz tām. Kristus parāda, kad lepnums, tas, kas šajā pasaulē ir liels, Dieva acīs nav nekas. Patiesībā, pazemība ir lielums. Jānis Kristītājs atklāja īstu lielumu. Redzot Kristu, viņš teica, es neesmu cienīgs viņam atraisīt kurpes siksnes. patiesa lielums. Tautā viņš tik cienīts. Viņš bija Dieva vēstnesis. Viņš apzinājās pilnīgi savu atkarību no Dieva. Un viņš tapa Dieva svētīts, svētā gara svaidīts. Un Dievs tādu varēja vairāk izmantot. Nekā augstprātīgie, iedomīgie, un mācekļi to nespēja saprast. Lielums. Dažkārt mums liekas, ka mums vajadzīga daudz informācijas, daudz zināšanu. Tas padarīs mūs brīnišķīgākus. Nē. Kristus runā par sirds izmaiņu, par pārmaiņu mūsos. Tāpēc viņš runā par bērnu. Jānis Kristītājs piedzīvoja pārmaiņu, un tas bija lielums. Tas nav zināšanas, bet tā ir izmainīta sirds. Izmaiņa sevi. Tas nozīmē, es esmu piedzīvojis Dievu. Dievu, kas nes mani. Dievs, kas ir lielāks par mani. Kāpēc Jēzus runā par bērnu? Kā jums šķiet? Jā, mēs varam uzskaitīt vairākas lietas. Pašpaļāvīga mīlestība, pilnīgi paļāvīga mīlestība uz Dievu, uz vecākiem, pilnīga atkarība, sevis aizmiršana, vienkāršība. Jā, bet vēl kāda lieta. Bērni abrīno tos, kuri ir lielāki par viņiem pašiem. Viņi abrīno. Viņi mācās no viņiem. Tātad pilnīga atkarība. Jēzus kā bērns, kurš pilnīgi atkarīgs no tēva, uzlūko lielumu. Viņš grib ieraudzīt mūsos arī šo pilnīgo atkarību un izmaiņu, ka mēs uzlūkojam tēvu, kas ir lielāks par mums, kas ir tas, kurš nes mūs, kas pārzina mūsu dzīves notikumus, piedzīvojumus, nelaimes, neveiksmes. Bet bieži vien šo stāvokli, kur mēs iekārojam šajā pasaulē, vai šo izmaiņu, mēs nevaram piedzīvot bez ciešanām. Mēs gribam pasaules godību bez krusta. Mēs gribam izmaiņas bez grūtībām, bet tas nav iespējams. Kristus runā par savām ciešanām. Un līdz ar to, ja mēs sekojam viņam, arī mēs to piedzīvosim. Un šeit ir interesants gadījums. Klausoties Kristus vārdos, tas, kad mazākais ir liels, Jānī rodās jautājums. Liekas, no kurienes tāds jautājums arī rasties? Un Jānis saka, mēs redzējām, kādu cilvēku tavā vārdā izdzinām ļaunas garas. Un mēs viņam to noliedzām. Kāpēc? Jo viņš neturs pie mūsu ekskluzīvā pulciņa. Kā viņš iedomājās Kristus vārdā kaut ko tādu darīt? Viņš nav kāds no mūsējiem. Iespējams, ka šis nenosauktais cilvēks, vārdā nenosauktais cilvēks, viņš ir dzirdējis mācekļus darām Kristus vārdā tāds brīnums darbus. Un tagad viņš arī tādā veidā praktizē. Un kā tas var būt? Tas, kurš nepieder pie mums, viņš rīkojas tā kā mēs. Un kas šeit parādās? Šeit parādās mācekļa iedomība, augstprātība. Viņi domā, ka viņi ir vienīgie, kuriem pienākās darīt Dievu darbu. Patiesībā Jānis saprot, ka viņi to ir aizlieguši tikai tādēļ, ka viņi ir iedomājušies, ka viņi ir īpaši. Ja mēs raugamies uz farizējiem, viņi daudz neatpaliek no farizējiem. Kāpēc? Farizēji Kristam aizliedza, teiksim tā, pārmeta to, ka viņš darīja labu, ka viņš dziedināja zabatā. Ko tagad Jānis saka? Mēs šim cilvēkam arī aizliedzām darīt labu, tāpēc, ka viņš neturās pie mums. Vai šī nav augstprātība un iedomība, stāvoklis, kādu viņi domā, ka viņi ir nopelnījuši status milzīgi, milzīgs, teiksim tā, aklums. Un tomēr Jānī urda šis jautājums, vai mēs esam pareizi darījuši. Viņš taču nesako mums, un tas ir pietiekams iemesls, lai mēs viņam neļautu tā darīt. Viņš nav mūsu kolēģis. Viņš nav sūtīts pļaujā tā kā mēs. Mēs arī viņu personiski nepazīstam. Mēs esam sveši. Iespējams, ka viņš domā pilnīgi savādāk nekā es. Varbūt, ka viņš pat domā savādāk uz dažādiem jautājumiem, nekā mēs izprotam šīs lietas. Varbūt, ka viņš atšķirās kaut kādā praksē, ka viņš kaut kādā veidā savādāk rīkojās. Varbūt, ka viņš praktizē savu pielūksmi citādāk. Un mēs viņam esam aizlieguši darīt labu. Bet ko Kristus saka? Neliedziet viņam. Kāpēc? Ja tas nav no Dieva dots, tad cilvēks neko nespēja darīt. Ja šis cilvēks ir pārtraucis grēkot un dzīvot grēcīgu dzīvi, tad nestājies viņam ceļā, lai viņu nobīdītu vai nostumtu malā. No šī ceļa augstprātība var darīt daudz ļaunumu. Interesanti, ka šajos tekstos, kurus mēs lasām, tiek pieminēts Jēzus vārds. Tātad šis cilvēks, kurš praktizēja šo labo darbu, viņu piesauca Jēzus vārdu. Mācekļi arī piesauca Jēzus vārdu. Un kas bērnu uzņem, tas uzņem Jēzus vārdā. Tas uzņem pašu Jēzu. Cik milzīgi sasaisti Jēzus vārdā. Piederīja pie Dieva un kalpojot Dieva vārdā. Jēzus ir tas pamats, kas liek mums uzņemt citus Kristus sadraudzībā. Nevis kurš lielākais starp mums, bet tas, kurš kalpo Kristus vārdā. Cik savādi vārdi, ko Kristus saka par šo attieksmi? Neliedziet, jo kas nav pret jums, tas ir ar jums. Lepnums un iedomība, augstprātība. Dažkārt, ar kādu mēs noraugamies uz citiem cilvēkiem, bet pazemība ceļ. Pazemība, tas ir lielums Dieva acīs. Tagad ir jautājums, ko darīt, ja šie cilvēki tomēr rīkojas ne tā, kā mēs esam iedomājušies, ka tas būtu pareizi. Tad trešā Mozes grāmatā, 19. Nodaļā, ir kādi vārdi. Un 17. Pantā. Tātad trešā Mozes grāmata, 19. Nodaļa, Un 17. pāns. Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, bet pamācīdams pamāci savu tuvāko, lai tev nav viņa dēļ jānes grēks. Tātad šeit neparādās vienaldzība. Nu labi, viņš dara labu Jēzus vārdā. Bet šeit arī neparādās ienaids pret šiem cilvēkiem, kur ir savādāk nekā es. Bet kas parādās? Kāds pienākums no manis tiek prasīts? Bet pamācīdams pamāca savu tuvāko. Tātad mums gulstās uz mums arī atbildība. Pamācīt. Kāpēc? Lai tev viņa dēļ nav jānes grēks. Un šeit ir šī atslēga. Lai mēs neiekristu ne vienā grāvī, ne otrā, bet lai mēs turētos uz Kristus nospraustā ceļa. Lielums ir raudzīties uz Dievu un būt pilnīgā atkarībā, un nenicināt tos, kuri arī dar Dievu darbu. Varbūt pat domā savādāk. Bet tomēr paturēt to, ko mēs esam saņēmuši, un arī pamācīt, ja tas ir iespējams. Āmen.
Drīz visvēto galā mērķi sasniek zemes ceļinieks atpestīto pulku priekšā nebes vārti atvērsies visur jauna slava dziesma atskanēs prieks par lielo pestīšanu visu acis atmirdzēs dzīvo tā lai katrā dienā daļa ir no pilnībās tava īsā mūža no mūžībās lielās bezgalības priekšā jūtīsies kā bērstumās un pret lielo ieguvumu tavas sāpes neatsīgās steidzies pretī jaunam rīt nebes staru mirdzu man, zemes nakts un tumsas stēlas, nenāks līdzi mūžībā. Slavas dziesmas debes kori, Jēzum slavu pienesī. Tā zemes ārēs jauns un skaist tad būsi tvīs.
Pielūksim Dievu.
Dārgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi, ka šajā klusajā vietā varam Tev tuvoties lūkšanā, apzinoties pilnīgu atkarību no Tevis. Esam pateicīgi, kad Tu izdāvājies savu dēlu Jēzu Kristu, ka Viņš atklāja Tavu gribu, rādīja dzīves piemēru, kā mums būs dzīvot Tavā priekšā, lai mēs nebūtu piepildīti ar dažādām bailītēm un baiļošanos par savu statusu un stāvokli, jo tas nav nekas Tavā priekšā, jo mēs visi esam un stāvam tikai Jēzus nopelnu dēļ un atpirkto. Atpirkšanas dēļ. Šeit mēs esam pilnīgi atkarīgi no Tevis. Mēs pateicamies Tev par tiem vārdiem, ar kuriem Tu mūs uzrunā, ka Tu mūs pamāci un arī veido. Paldies Tev, ka mēs varam piedzīvot Tavu spēku un pārveidojošo žēlastību, ka mēs kļūstam tā kā bērni, nevis saprašanā un darbos, bet atkarībā no Tevis. Paldies, ka Tu mums aprādi īsto lielumu un palīdz arī mums, ja mums nāks sastapties ar cilvēkiem, kur dara labu Tavā vārdā un mums šķiet, ka viņi nepieder pie mums, tad palīdz mums mūsu sirdīs viņus neienīst, bet mīlēt un nelikt. Svētī savu draudzi un vadi mūs savā patiesībā. Jēzus vārdā. Āmen.